Iš pirmosios karalių knygos. Pranašo Elijo dienomis atsitiko šitoks dalykas. Jezreelietis Nabotas turėjo vynuogyną Jezreelyje šalia Samarijos karaliaus Ahabo rūmų. Kartą Ahabas užkalbino Nabotą ir jam pasiūlė: perleiski man savo vynogyną, aš jį daržu padaryčiau, mat jis prie pat mano namų. Už jį aš tau duočiau geresnį vynogyną, o jeigu tau būtų geriau, už jį pinigais sumokėčiau. Bet Nabotas atsakė: apsaugok viešpatie, kad tau atiduočiau tėvų palikimą. Ahabas sugrįžo į savo namus be nuotaikos ir suirzęs, kad Jezreelietis Nabotas pasakė: aš tau neduosiu tėvų palikimo. Atsigulė lovon, nusisuko į sieną ir nieko nevalgė. Jo žmona Izabelė, įėjusi pas jį, paklausė: kodėl tu be nuotaikos ir nieko nevalgai? Anas jai papasakojo: aš kalbinau Jezreelietį Nabotą, perleiski man savo vynogyną už pinigus, arba jei tau būtų geriau, už jį aš tau duočiau kitą vynogyną. Bet jis man atsakė: aš tau neduosiu savo vynogyno. Tada jo žmona Izabelė jam tarė: tugi dabar Izraelio valdovas, tad kelkis, pavalgyk ir būk nuotaikingas. Aš tau įtaisysiu Jezreeliečio Naboto vynogyną. Taigi Ahabo vardu ji parašė laiškų, jo antspaudu juos suanspaudavo ir pasiuntė seniūnams bei vyresniesiems gyvenantiems kartu su Nabotu mieste. Laiškuose ji rašė: paskelbkite pasninką ir liepkite Nabotui užimti pirmą vietą tautos akivaizdoje, o priešais jį pastatykite du nedorelius. Testoja juodu liudytojais prieš jį ir tesako: tu pikžodžiavai Dievui ir karaliui. Po to jį išveskite ir užmuškite akmenimis. Miestiečiai, seniūnai ir vyresnieji, gyvenantis kartu su juo mieste, padarė, ką jiems Izabelė buvo įsakiusi, kas buvo parašyta laiškuose, kuriuos ji jiems buvo atsiuntusi. Jie paskelbė pasninką ir liepė Nabotui užimti pirmąją vietą prieš visą tautą. Taip pat atėjo du niekšai ir atsisėdo jam priešais. Juodu stojo tautos akivaizdoje ir paliudijo prieš Nabotą. Nabotas pikžodžiavo Dievui ir karaliui. Tuojau jį išvedė iš miesto ir užmušė akmenimis. Po to jie pranešė Izabelei: Nabotas užmuštas akmenimis, jis nebegyvas. Išgirdusi, kad Nabotas užmuštas akmenimis, kad jis nebegyvas, ji tarė Ahabui: kelkis, pasiimk Jezreeliečio Naboto vynogyną, kurio jis tau nenorėjo parduoti už pinigus. Nabotas nebegyvas, jis miręs. Išgirdęs Nabotą esant mirusį, Ahabas pakilo ir nuėjo prie Jezreeliečio Naboto vynogyno, kad jį pasigriebtų. Tai Dievo žodis.
Žodį išgirsti, suprasti mano dejonę. viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešinkit tam žmogui piktam, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas versų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigrėžk. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovėta Kristo.
Kviečiu visus prisėsti keletą akimirkų. Pabūkime su gerąja žinia, su džiugiaja ir gerąja naujiena. Išgirdome Dievo žodį pagal evangelistą Matą ir vėlgi sakytume iš pirmo žvilgsnio, kad Jėzus Kristus mus visi iš naujo moko. Sako, jūs esate girdėję, jau buvo parašyta ir pasakyta. Akis už akį ir dantis už dantį. Dar toliau žvelgime į evangelistą Matą. Štai tokie žodžiai. Norinčiam iš tavęs pasiskolyti, nenusigrėžk. Bet šiandieną, mėly tikintieji, ypatingai Marijos radijo klausytojai, noriu kalbėti apie vakarykščios dienos evangelijos to Morkaus evangelijos ištraukoje. Kasgi ten buvo pasakyta, kasgi ten buvo paskelbta. Be abejo, evangelistas Morkus kalbėjo apie tam tikrus dvasinius dalykus. Kalba pats Jėzus Kristus, tik tais pagal evangelistą Morkų arba kitą evangelistą yra ši egzegezija parašyta. Pakalbėkime truputėlį apie tą sėklą, apie tą dirvą, kas mūsų kasdienybėje yra, kokia ta dirva yra, ar tinkamai tą dirvą mes esame paruošę savo gyvenime, savo sakramentiniuose religiniuose gyvenimuose. Praeito sekmadienio mišių evangelijoje girdėjome du Jėzaus palyginimus. Abiejuose pagrindinis dalykas tai yra sėkla, kurioje slypi nepaprasta galybė, verčianti aukti, nešti vaisių, tapti dideliu medžiu. Abu palyginimai taip pat tarpusavyje panašus tuo, kad juose kalbama apie visiškai neproporcingus dalykus. Klausantis pirmojo palyginimo, galime susidaryti įspūdį, kad svarbiausias jame yra žemdirbys, jo pastangos, sėjant grūdą, paskui pjaunant javus. Atrodo, jis teisėtai gali didžiuotis gausiu derliumi. Vis dėlto kur kas svarbesnis dalykas yra pasėtoji sėkla. Ji dygsta, auga, išleidžia želmenį, duoda varpą, kurioje subręsta grūdai. Be to, slėpiningo gyvybės veikimo žemdirbio pastangos neduotų vaisių. Antrajame palyginime matome kitą disproporcija. Mažas garstyčios grūdelis, kuris vėliau tampa tikru medžiu. Jėzus šiandien drąsina mus, kad pajėgtume su pasitikėjimu priimti evangeliją ir gyventi ją savo kasdienybėje, kupinoje silpnybių ir įvairių nutikimų, kartais atimančių norą eiti tiesos keliu. Viešpats tvirtina, jog mums pakanka leisti jo žodžio tiesai įeiti į mūsų istoriją, kad galiausiai sulauktume rezultatų. Iš tų tiesų vertindami savo tikėjimo pažangą, mes pernelyg dažnai įsileidžiame į nuvilinčius ir vedančius prie depresijos svarstymus. Paprastai norėtume pasidžiaugti sėkme, kuo greičiau regėti savo pastangų vaisius, tačiau esame priversti pripažinti, kad mumyse viskas tebėra likę grynai žmogiško suvokimo lygmenyje. Visos dangaus karalystės viltys taip ir lieka svajonėmis. Palyginimas apie savaime augančią sėklą primena mums, kad verčiau reikia negalvoti apie savo galimus dvasinio gyvenimo pasiekimus ar savo krikščioniško gyvenimo liudijimą, bet verčiau rūpintis tą nulatinę Dievo žodžio sėją. Mes kviečiame skelbti Evangeliją, Dievo žodį, atvira širdimi priimti visas teigiamas iniciatyvas, tačiau kažkurią akimirką verta prisiminti, kad mes tame kelyje nesame vieni, kad žodis, kurį mėginame skelbti, priklauso mums ir sėkmės visų pirma galime tikėtis todėl, kad mūsų pastangas lydi Dievo galybė. Ar jis miega, ar keliasi, sėkla dygsta ir auga. Be abejo, tie Jėzaus pamokymai neturi vesti mūsų dvasios tingumą ar paviršutiniškumą, kurio kartais pasižymė šių laikų mąstytojai. Atseit viską padarys Dievo malonė. Mes esame Dievo malonės nešėjai. Visų pirma į savo širdis, o vėliau ir į savo aplinką. Bet kuriuo atveju mūsų tikėjimas privalo būti pagrįstas Dievo žodžio jėga. Be jo galime sukurti gražiai žodžiais nusakytą gyvenimo sistemą. Netgi padaryti kažką gražaus ar įdomaus, tačiau tai neturės nieko bendro su Evangelijos žinia. Palyginimas apie garstyčios grūdelį mums padeda naujai pažvelgti į savo gyvenimą. Pakanka mažos sėklos, kad mūsų gyvenime įvyktų nuostabūs dalykai. Dievo žodžio ir jo malonės galia padaro, kad net mažas mūsų žingsnis gėrio ir tiesos linkui atveria mūsų gyvenimą netikėtiems vaisiams. Drauge, jis nuskamba ir kaip rimtas įspėjimas. Yra maži, geri darbai, kuriuos puoselėdami galima skleisti Dievo karalystės žinią, žinodami, kad galiausiai jie taps dideliais medžiais mūsų ar kitų žmonių gyvenime, tačiau lygiai nereikia galvoti, kad mažos blogio sėklos mūsų asmeninėme ar visuomenės gyvenime bus savaime nugalėtos. Jos tik pradžioje gali atrodyti nereikšmingos. Tačiau vargas mums, jei kada nors taps tais dideliais medžiais. Vakarykščios dienos evangelistas Morkus kiekvieną tikintį į žmogų ragina pažvelgti. Ragina atsiversti Jėzaus žodžiu. Ta dirva, ta sėkla, ta priežiūra mūsų gyvenime. Ir šiandieną visi savęs paklauskime, kokią dirvą turime. Ar jie yra prižiūrėta, išpuoselėta, išpurenta? Ar ta sėkla duos vaisių? Mūsų gyvenimo liudijimai, mūsų kasdienybė, mūsų gyvenimo pavyzdys. Ar ta dirva yra tinkamai parengta ir pasiruošusi liudyti Jėzų Kristų? Kągi galėčiau šiandieną tau, kunigė Petrai Dumbliauskai, padovanoti? Tai buvo žodis, kurį jis visą laiką mylėjo. Tai Salomėjos nėries žodžiai. Manęs dar nebuvo alyvo žydėjo, manęs nebebus jos vėliai žydės. Ir krisių lapelį nuo saulės ir vėjo, kai smėlio saujelį ant mano širdies. Jisai šią poetą labai mylėjo. Iš šios posmelius citavo, pritaikydamas tikintiesiems, pritaikydamas kiekvienam iš mūsų, kad galėtume pamastyti, kas ta dirva yra mūsų gyvenime ir kokia ji yra. Ir netrukus minėsime jojo Petro Dumbliausko pirmasis mirties metinės. Tai žinome, kad buvo selezietis, tai buvo vienuolis, kuris liūdėjo savo gyvenimą, savo kunigystę, kuris padovanojo šypseną žmonėms, tikintiesiems, parapijiečiams, bendruomeniai. Jis tai padarė. Jisai iš širdies, iš meilės Dievui tai padarė. Šiandieną evangelisto Mato ištraukoje girdėjome. Akis už akį, dantis už dantį. Jėzus vėl iš naujo mus moko. Kas nori pasiskolinti iš tavęs, nenusigręžk. Pagelbėk ir padėk. Jei verčia nueiti mylę, su juo nueik dvi mylės. Kodėlgi Jėzus ragina kiekvieną pažvelgti į savo širdies gilumą. Iškelkime tuosius geruosius darbus į savo širdies gelmių. Ar tenais visi įrankiai yra reikalingi mūsų širdyje? Gal tas garstyčios grūdelis kažkur tai kampe mažiausias yra ir nepastebimas? Gal jis yra užmirštas? Laukia dirva sėklos. Norime šiais laikais labai greitų rezultatų. Norime labai greitų atsakymų. Čia, dabar ir tučtuojau. Už šiame gyvenime reikia šiek tiek pakentėti. Šiek tiek reikia savo širdyje, kaip ta mergelė Marija, išturėjo savo įšiuose kūdikį. Kaip ta mergelė Marija iškentėjo kartu su Juozapu, su tuo sužadėtiniu. Kiekvienam iš mūsų reikia tos sėklos ir tos dirvos. Reikia, esame kviečiami nulatos ir raginami būdėti prie savo širdies namų, prie savo dirvos, ją apsaugoti nuo plėšikų, nuo tų, kurie kėsinasi į mūsų dirvą. O ta dirva yra mūsų parengta sakramentiniais, dvasiniais tikėjimo dalykais. Paruošta skleisti tą garstyčios sėklą, tą didelį medį. Aplink tą dirvą, kur galime visi kartu, kaip Jėzaus mokiniai, susiburti ir laukti iš Jėzaus Kristaus atsakymo. Vėl ištarti, Jėzau, vėl to iš mus iš naujo mokyk. Iš naujo pamokyk, kaip tos maldos tėvė mūsų, mokė savo mokinius iš naujo. Į tą maldą mes visi žinome, kaip jis skamba. Tėvė mūsų, kuris esi danguje, teisė šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo piktų. Jeigu pamastytume, kas šešiuose žodžiuose slypi. Kogi tikintysis prašo? Duonos kasdienės? Atleidimo? Malonės? Įkreipėsi į tą maloningą į tėvelį, prašydamas tos malonės į gailestingumo, į nuodėmių atleidimo. Evangelistas Morkus mus ragina,
kalbėdamas per Jėzų Kristų. Ta dirva parengti ir paruošti. Ta dirva apravėti. Ta dirva palaistyti, kad ta sėkla galėtų nešti kuo daugiausių vaisių mūsų gyvenimo patirtyje kartu su Kristumi Jėzumi. Amen.